Ndiza masuala za masiku anu za wale wale. Ndi kufuna ndizilowe seso kumashopu kwanga. Misi kamuja. Ndi kufuna ndilowese muso jenda. Baja magesi asola wa. Angwe ngwe ngwe. Akuti zizikala ndi jenda. Edi? Naneso nane misi kamuzi enda jenda. Kodi ini? Kutabwani mma kuziwa?
Ndi mangu mfasi nafika.
Kuna mikango mma kuziwa. Kuna ene mairo si mma kuziwa.
Mene koko nafika hako.
Oho. Jabu no nanga kuja ama tukwa chayadi mma kuziwa.
Hai kwa chayadi.
Kwa maguya mma kuziwa.
Magumani.
Kwa anko, anko, anko.
Anko sai.
Anko sai. Kwa nini? Muzapita nitimuka unako sai. Kwa maguya. Muka figesu, muka mwere. Pa okala, pa shobu. Pamoze. Pamoze.
Umekuwa wako atina waluza. Azapite kuhuza
gani. Uzazi wako.
Ndeko kako ndeti zapita.
Anko sai uzazi wa. Pashobu pamoze uzazi wa. Mpaka na kome kwa goma ni uzazi wako. Muzamu wa mawadi wali wali. Mweo ndamino kutuzamu indesa.
Nizamu indesa wiu.
Mwene sikani. Doka one meni mauchabia.
Umachapa.
Ala.
Iwe tu kumapi.
Kula zako tu kumene.
Iwe suna chenjeri muna uma utani.
Aya, wali wali.
Sono muzaka mkupiti la business. Kuchita kunyadi la kuti meni ni mauchabia.
Ya, tukumene na.
Ya, iwe obasu wiu ndatotora. Kuli bino ndipeze kazi wina. Zipita kwa. 4 years kwa kukale ya kukua uchapa.
Akina
na kukua uchapa.
Nenda tena yo ni mimi
mimi. Aba zajoba. Aba zi ndabila ndizikira ndizichino zatu.
Kuti zikire chino.
Tatu zira ndimigo abwero.
Okay. Ndimigo. Iwe ndimigo. Wawa. Akuti mbwere.
Ndabwera.
Adimigo.
Ine mulamu.
Kodi magesi nabweresera jani? Magesi nabweresera jani?
Kuti juunikira pa nyumba pa.
Ah. Kupatula kuunikira nangu la kuti jani. Ndiku kuzani inu. Achemwa rano alipompano. Desmond alipompano. Talandira alipompano. Ndina angula kuti chani maya wa Atalantina ndi Desmond ali hapa iwe uli hapopo ndi ajina Desmond ndi Atalantina. Na angula kuti chani. Kupatula kuti tisichaja mafoni. Kupatula kuti tizunikira. China nane na kuti magesu andufuna kupindulire ni chani.
Tika kakuti tuku yala tizuona kuti.
Ninaka mbazo yala ini. Naka mbazo yala.
Si mwadipina angu nagacha kugonela vya kunda gonela. Mine nyoka.
Dimingu. Sindi funachibwana wambaye. Sindi kufuna chibwana. Sindi nanena kuti magesiwa. Nchito ya keina. Ndiyone na kuti inuyo ngati anasukulu. Akutandise nikuwerenga. Wanifezi? Kandulo tukuzua ama vuta kuti inu muzita kuwerenga bwino bwino. Mulipo anaa tatu. Munomo amene mulipa skulu. Amene mafunika muzue renga. Timazoti kandulo mozi sanga kukwane ni kuti wina aliesa werenge bwino bwino. Ama funika aliesa kandulo wache wache wache. Kwa manso pa kawerengede kukuwerenga ndi kandulo. Sisi maonika bwino. Nchivaje na beresa magesiwa asola kuta kutandize ni niyo kuwerenga. Lero mumapeseka kutisi mumawerenga mungo gono. Choli nga chani ndijani. Magesiwa nchitu yake ndijani. Ni maona kuti mwina marepe la kumawerenga chifuwa choti timagwiri sanchitu kandulu. Na beresa magesi simu kuwerenga aso. Choli nga chani ndijani. Nyenga tisiri simenezo zopusa sako zopano undichokere. Wanife? Undichokere. Upita kaya upita kwa mai yako, kaya upita kwa apongozi, kaya upita kuti uo na kolo wira. Inezo pusa sako zoya.
Mbuda inanegale chufuwa.
Chotija. Iwetu ndiku menya. Iwetu ndiku piripita mapeto wache. Wambayeti. Ndiku piripita. Wambayeti.
Ndakula ndira nose.
Ndamva kuita na ine.
Koma giri ngandi. Musapeteka ule munta wina.
Ine ndo ule mutu ndikale ndikale. Ndipo ule mwanga ninabadwa nao kale kwa basi.
Bambo, ndiye wana kuti mukanadeka. Mumve kimenafuna
kwa mfumu. Ndiye kimenafuna nena wa giri ngandi. Mudakane kuti yankhula kwa mavuvu ndabadwa nako kale asati ule.
Ndimene ninabadwira. ine namba no mwa complicated kwambiri.
Babo kani.
Eh,
ntawe muti chedwes.
Oho.
Chemwa limu nabwera ndi nyama ta dimingo. Malankula kuti bwanje.
Ineye mosa ta ntawe. Wandipeza dimingo wakulira. Kakatundu kake watanyamula kache kwamo. Akuti apunguza muta mangisa. Akuti kachifoja magesa mula atira kwambiri. Ndine ndati apapa zandi kulira. Ndipita ndikatani ndikadanda ule kwa afumu kuti afumu wo aitani atifoto kuzele chimene amukalipirira tifona ngasimu na mwananga kulibe
kodi agiringa ndizoona unena zikuti mwankalipira kwambiri mwamunyoza chifukwa cha magesa
eh kukalipa kondenda kalipa kwa basi
eh dimingo
zoni amukalipiroza kala mazewe kumunyoza chifukwa cha magesa magesa ni chiyani anabadula magesa Ndai zosesa magala mudima lero akanyade chifuka chakuti alini magesi. Mwana kukupaka na kumune na sambili mpi.
Oho.
Magesi ake soto akuta fita. Fita ni chani.
Ya osa ni fita.
Sambal.
Vita. Vita light.
Asola.
Mundu yongata kuana ika magesi nyumba kuti asu unikika. Wala okay. Kwa chani mwana kumangu.
Nkani nakawa.
Okay.
Kuti mufike po
kari pisa. Nkani kare chonchi. Ndipo panopa ndikuzoto suru kwambira nangata afumu. Siya
ndipo mweva.
Aza yangule ya. Ndika foto koza ine mweva. Mandi vedi. Mwana uindua pusa kwambiri. Inayo ndi kugani za zaso gulola yeyo. Ndi amena kuwa pusi zaso ana anzaja jina Desmond ndi talandira. Mandi vedi za. Ana aja ndi angono angono. Akweni lazima onera yeyo. Ina ninaita nisa nagula magesi asola ku Vita Light manifesteza nditagula a Vita Light anabwera kuzandiikira magesi anga asola ndimalipira pangono pangono komanso a Vita Light amanena kuti malinga nimene ukupezera kayakwina kumalipira pangono pangono ngati waipeza ndrama ija kuti ufuna ungolipirira tumalizane nazo pakamozi zili ndiwe ine napanga ta kunoko kupanopa kunasara yoche paifwa ndawe na chenta igwira ndalama nango ponya yonse ndati ana kunyumba kuti azigwirisa ntchito basi nango ponya yonse
kuganizirana ke
ndizirana kwa sala yochepa yote ni malizisa mwanivezesa lero magesa jan maika kuti ana wakaweruka ku school mazuru akakhala pa nyumba ma homework akapasa ku school amati amati chani homework zikuchizungina amati chani
homework
assignment kapena ndawo zina mati homework azita kulemba kunyumba usiku atafasa atakala
akunikira magesa
azita kuwerenga kunyumba atakufasa atakala akunikira magesa asola a Vita Light awatu sapa ngazimenes
sawerenga
aji
sobano inu kumukalibira
homework kwapasa salema
kumukalibira ko mamukalibira
ngani mamukalibira tungani ya chenye
ndei wa mabaya kwati kuzalela kuti
magesa magesa amene wawa asola wa ando amene tinaika manyumba fe amene wasikuta kupindulira ife tokapa kuonera iya koma so kupindulira ana chani
asukuru
kweni kosa kaso kuti akukweni kweni ana asukuru
yes
Sobana iwe kunyumba kuja kupani utaonena kuti iwe wali
wewe akukani
chifukwa dziwani ichi zimakhala zovuta mwana wa sukulu kuwerenga kupyolera pa chikoloboyi
awerenga
mwana wa sukulu zimakhala zovuta kuwerenga kupyolera pa kanduru mapeto achi chifocho ndife tinalibe magesi akapena kuchifwa kuti kunyumba ko kulibe magesi ama nyamuka ana kuchoka kwanduko kukasaka kumene kuli chani kuli magesi ndikumaka werengera kumene kucha ndau ya usiku mapeto achi achitidwa
chipo
ndenda bweresa magesi nyumba
osawerenga Abongozi munene izi ife talepera sukulu chifondi izi zimezi kunene
ndawe wenga munene
kunalibe ife tinali muchikoloboyi chikoloboyi mato akachiyasa usikuja kutere iwe kumati mfuna mukamatira ngati muvu ife timalepera kuwerenga Mukandiro wanuyo ukabika apa amati ukunayaka ukunanyeta ukunayaka ukunasika ukunayaka ukunasika Usana malize a e I, o u
water
kwa maana unjiti abalemba what about candle what
eh maona
sabana iwe why
iwe
ndi, why
ndipo ngani ina ndionena kuti
ubwino
eh apongozi ubwino wina chimene anthu ambiri asakudziwa nchonena kuti anyamata ngati awadzidziwa zimene zoso chifukati manena kuti anyamata ndiye atsogoleri eti ndiye tikunena kuti komanso ena amene ngati alibe anzathu 10,000 aimbire phone ku Vita Light kuti abweretsere magesi a solar izi ndizokambirana ndizomvana izi ndipo nambala yache mumata kuimba mwa ulere ndi 703 703 basi mwaulele. Komanso titiwe kunena kuti pa nyumba tupa kakala magesi asola. Paka mawala tingwene tupa kuwala magesi. Asola avitalize pa nyumba pa malemere.
Ndipo ambili.
Ola kuti uze apasa ndomapo. Chuma mukogala kamanya. Muzi mwatu muja. Kumene munga une kukuyaka magesi. Ndi kwatu mafika. Maona?
Somana yuba bulumutsa sondalama pa khomo. Sizi ambili zimezi masowa. Kwanyana bulumutsa yaka ndulo. Kaya pali zipinda 5. Kukuleka ndulo 5 ndirama zigani. Jambo na foni. Mamene popo wachita chajise mafoni.
Makosa.
Mamene popo makao wachita budget. Iwe yezo kuonera ungakane ufulu oseo akupangira pongozi yanga.
Komanso. Komanso.
Mama yamikira kanje kira kanje yange.
Makosa.
Muzane ufulu 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 ama ama uyamika. Meza manera kuti sama sama kugonera njoka ama yala bwino bwino pogona paka. Pamene poza ama yamika.
Ah, nanusa abiri pati kodi.
Ndipo to ubwino wina wa magesi amene wa sola. Alvita light. Ubwino wake ndionena kuti akakuikira nyumba ngati mu. Ufuna kusamuka.
Pamene
unyamulazo sola yako uyenda nayo.
Kaya
kujazo ufuna ukasamukezo ukanyamulazo upita nazo kunkaiwa
uti muenda nayo
kaya uli parent ukuona kuti kandula kuvuta uwa uza Land Road kuti ndikubweresa sola poza samuka kunyamula sola yako
ine pamene popo chimene
kaya unali kusanje ndiye ukusamuka kusanje ukupita kunjeu kaya ukupita kudeza kaya ukupita kuchitipa uinyamula upita nayo kuchitipa kwako
Katundu wa nyumba Mano kwa zima indeti jenjeni Mamuna ade samena ade lifune Aziti gulira sola Akangoti zipita kwami Nyamuna sola zipita
Mserori Giringande anali Macben Kochi Nangabi anali Neri Malindi Wale wale anali Patrick Eric Maifumu anali Veronica Balua Abiti anali Patricia Malunga Nakuinda anali Nerifa Kabango. Dimingu anali Musa Penu. Mainyoni anali Linda Chata. Ndipwa mfumu anali Steve Rigomeka. Alemba Seweroli ndi Linda Chata ndi Steve Rigomeka. Wajambula ndi Ruth Katuma. Ndipwa mkonzi ndi Amikani Ranges.
Akukupatsirani Seweroli ndi aunduna wazampamvu. Ndi tandizo locho kera ku World Bank.